Bu Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Marhum prezident Islom Karimovning katta qizi, hozirda Zangiota ayollar qamoqxonasida qolayotgan Gulnora Karimovaning Shveytsariyada musodara qilingan 3 ta qimmatbaho mashinasi sotilmaydigan bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonning Atrau viloyatida o'g'irlangan o'zbekistonlik taqdiriga oid vaziyatni nazoratga olganini bildirdi. O'zbekiston mudofa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov Xitoy mudofa vaziri general-polkovnik Wei Fenhe boshchiligidagi harbiy delegatsiyani qabul qildi. Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Putinning fuqarolik masalasi bo'yicha bayonotga munosabat bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi.
Ozodlikda xabarlar.
28 aprel kungi xabarlar bilan Barno Anvar. Marhum prezident Islom Karimovning katta qizi, hozirda Zangiota ayollar qamoqxonasida qolayotgan Gulnora Karimovaning Shveytsariyada musodara qilingan 3 ta qimmatbaho mashinasi sotilmaydigan bo'ldi. Bu davlatda chop etiladigan Le Temps nashrining yozishicha Mercedes-Benz, Bentley Arnage va Range Rover Sport V8 rusumidagi 3 ta mashina 1 million frank, qariyb 1 million AQSh dollariga baholangan. Maqolada aytilishicha, mashinalari 2013 yilda musodara qilingan, ammo ularning taqdiriga oid qaror berilmay kelayotgan edi. Shuningdek, Shveytsariya federal jinoyat sudi Gulnora Karimova ishi bilan shug'ullanib kelgan prokuror Patrik Lamonni ham bu ishdan chetlatishga qaror qilgan. Aytilishicha, bunga prokurorning Konfederatsiya bosh prokurori Mixail Lauber yetakchiligidagi guruh bilan 2018 yil sentyabrda O'zbekistonga norasmiy tarzda safar qilgani sabab bo'lgan. Xabar qilinishicha, federal sud Lamonning Toshkentga safaridan ish tergovi uchun foydali ma'lumotlar kutilgani, ammo natija bo'lmagani haqida xulosa berib, uni bu ishdan chetlatishga qaror qilgan. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonning Atrau viloyatida o'g'irlangan o'zbekistonlik taqdiriga oid vaziyatni nazoratga olganini bildirdi. 25 aprel kuni qator nashrlar Atrau politsiya departamentining ekstremizmga qarshi kurash boshqarmasiga tayanib, Atrau shahrida o'zbekistonlikni o'g'irlagan bir guruh qo'lga olingani haqida xabar tarqatgandi. Guruhning qo'lga olinishi aks etgan video esa tarmoqlarda tarqalgan. 28 aprel kuni Tashqi ishlar vazirligi bergan xabarda aytilishicha, bu guruh 16 aprel kuni O'zbekiston fuqarosini o'g'irlagan, uning do'sti bo'lgan yana bir O'zbekiston fuqarosidan esa garov sifatida 300 ming tenge miqdorida pul olgan. Konsullik huquqiy departamentiga ko'ra, hozirda O'zbekistonning Olmaotadagi bosh konsulxonasi hodisani aniqlashtirish uchun zaruriy choralarni ko'rmoqda. O'zbekiston mudofa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov Xitoy mudofa vaziri general-polkovnik Wei Fenhe boshchiligidagi harbiy delegatsiyani qabul qildi. Mudofa vazirligi saytida xabar qilinishicha, 27 aprel kungi uchrashuvda mudofa va harbiy ta'lim sohasida O'zbek-Xitoy hamkorligi turli yo'nalishlarda tajriba almashinuv istiqbollari muhokama qilingan. Mudofa vazirligi saytida general-mayor Bahodir Qurbonovdan keltirilgan iqtibosda Xitoy bu do'stlik, hamkorlik va o'zaro qo'llab-quvvatlash aloqalari tobora mustahkamlanayotgan ishonchli, vaqt sinovidan o'tgan strategik hamkordir deyiladi. Ba'zi muhim xalqaro xabarlarga o'tamiz. Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Putinning fuqarolik masalasi bo'yicha bayonotiga munosabat bildirdi. Prezident Putin Rossiya fuqaroligini olmoqchi bo'lgan ukrainaliklar uchun yengilliklar berishni nazarda tutuvchi farmonni imzolagan edi. Uning bayonotiga javoban Facebook sahifasida post qoldirgan Zelenskiy Rossiya rahbariga vaqtini behuda sarflamaslikni tavsiya qildi. Zelenskiyning yozishicha, Rossiya fuqaroligini olish, tinch namoyishlar uchun qamalish, erkin va sog'lom raqobat muhitidagi saylovdan mosuvo bo'lish haqqini olish demakdir. 27 aprel kungi postida Zelenskiy shuningdek Rossiya bilan muloqotlar uchun ochiq ekanini yana bir karra ta'kidlarkan, ikki davlat o'rtasidagi munosabatlar Donbas va Qrim okupatsiyasi tugagandan so'nggina normallashishi mumkin deb yozdi. Shri-Lanka politsiyasi 21 aprel pasxa ibodatlari paytida uyushtirilgan hujumlarda gumon qilingan 2 shaxsni hibsga olganini bildirdi. Mahalliy nashrlarning xabar qilishicha, qo'lga olingan shaxslar asosiy gumondor sanalgan aka-ukalardir. Shuningdek, politsiya bu aka-ukalar hujum kunida harakatlangan yuk mashinasi, mashina joylashgan uy va aka-ukalar yashiringan oyoq buyumlari magazini egalari ham hibs qilinganini bildirdi. Hujumlarga aloqadorlikda gumon qilinib qo'lga olingan shaxslar soni esa 100 dan oshdi. Ushlanganlar orasida Suriya va Misrdan borganlar ham bor. Pravoslav nasroniylari 28 aprel kuni o'z e'tiqodidagi asosiy bayram bo'lgan Pasxani nishonladi. Moskvada bayram arafasida Somosx ibodatxonasida ommaviy ibodat marosimi bo'ldi. Unda prezident Putin, hukumat rahbari Medvedev va Moskva meri Sobyanin qatnashdi. Shuningdek, Ukraina prezidenti Petro Poroshenko ham dindorlarni Pasxa bayram bilan qutladi va bu marosimning Moskvada mustaqil bo'lgan cherkov boshchiligida o'tayotganini olqishladi.
Xabarlar bilan tanishdingiz, boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video. Bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Ozod video.
Siz izlagan va siz uchun tayyorlangan video.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo. Shvetsariya sudi Gulnoraning qimmatbaho mashinalarga oid hukm chiqardi. Tafsilotlar bilan Barno Anvar. Marhum prezident Islom Karimovning katta qizi, hozirda Zangota ayollar qamoqxonasida qolayotgan Gulnora Karimovaning Shvetsariyada musodara qilingan 3 qimmatbaho mashinasi sotilmaydigan bo'ldi. Bu davlatda chop etiladigan Le Temps nashrining yozishicha Mercedes-Benz, Bentley Arnage va Range Rover Sport V8 rusumidagi 3 mashina 1 million frank, qariyb 1 million AQSh dollariga baholangan. Shvetsariyada chop etiladigan rus tilidagi Nasha gazeta CH nashrining mahalliy gazetaga tayanib yozishicha federal jinoyat sudi Gulnora Karimovaning bu davlatda muzlatib qo'yilgan mulkiga oid 2 qaror qabul qilgan. Birinchi qaror bilan Karimovaning koloniya kantonidagi villasida saqlangan 3 qimmatbaho avtomobilning sotuvi bekor qilingan. Maqolada aytilishicha 980 ming AQSh dollaridan oshiqroqqa baholangan Mercedes-Benz, Bentley Arnage va Range Rover Sport V8 mashinalari 2013 yilda musodara qilingan, ammo ularning taqdiriga oid qaror berilmay kelayotgan edi. Endilikda bu mashinalarni Karimova 2009 yilda 18 million frankdan oshiqroqqa xarid qilgan villada saqlab turishga qaror qilingani aytilmoqda. Shuningdek, Shvetsariya federal jinoyat sudi Gulnora Karimova ishi bilan shug'ullanib kelgan prokuror Patrik Lamonni ham bu ishdan chetlatishga qaror qilgan. Aytilishicha, bunga prokurorning Konfederatsiya bosh prokurori Mixail Lauber yetakchiligidagi guruh bilan 2018 yil sentyabrda O'zbekistonga norasmiy tarzda safar qilgani sabab bo'lgan. Gulnora Karimovaning advokatlari bu norasmiy safarni shubhali hisoblab, bu borada kiritgan so'rovlarga yetarli tushuntirish ololmaganini bildirgan edi. Xabar qilinishicha, federal sud Lamonning Toshkentga safaridan ish tergovi uchun foydali ma'lumotlar kutilgani, ammo natija bo'lmagani haqida xulosa berib, uni bu ishdan chetlatishga qaror qilgan. Jenevadagi Manje Attorneys et Law advokatlik shirkati rahbari va ayni paytda Gulnora Karimovaning advokati bo'lgan Grigoire Manje shu yilning 1-aprelida Toshkent viloyati Zangota tumanidagi ayollar koloniyasida saqlanayotgan himoyalanuvchi bilan uchrashganini xabar qilgan edi. Twitter sahifasida xabar tarqatgan advokat 3-aprel kuni O'zbekiston hukumatidan o'z mijoziga berilgan jazo muddatiga oydinlik kiritishni so'raganini bildirgan. Jumladan, u Twitter sahifasida bir necha oydan beri biz O'zbekiston rasmiylaridan Karimovaga berilgan qamoq jazosining qachon boshlanib, qachon tugashini tushuntirib berishni so'rayapmiz. Bu odam o'g'irlashmi? Hozirgacha bu savolga javob yo'q, deb yozgandi. Toshkentdan qaytib kelgandan so'ng shvetsariyalik advokat O'zbekiston bosh prokuraturasi Gulnora Karimova joriy yil 5 mart kuni jazoni o'tash koloniyasiga qaytarilganini xabar qilgan. Bu haqdagi bayonotda aytilishicha, korrupsiya va og'ir iqtisodiy jinoyatlarda ayblangan Gulnora Karimova jinoyat ishlari bo'yicha Toshkent viloyat sudining 2017 yil 18 dekabrdagi hukmi bilan 10 yilga qamalgan, ammo 18 yil 1 iyulda bu hukm o'zgartirilib, 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosiga almashtirilgan. Ozodlikni cheklash jazosining o'tash joyi etib Gulnora Karimovaning o'z tanloviga ko'ra qizi Imon Karimovaning yashash joyi belgilangan. Ammo rasmiy bayonotda aytilishicha, Karimova jazoni o'tash tartibi va shartlarini buzgani sababli shu yilning 5-martida jinoyat ishlari bo'yicha Yashnobod tuman sudi tomonidan unga nisbatan tayinlangan jazoning o'talmay qolgan muddatini umumiy tartibli koloniyada o'tashi belgilangan va Zangotadagi ayollar qamoqxonasiga o'tkazilgan. Ayni paytda Gulnora Karimovaning Shvetsariya banklarida muzlatilgan 800 million frank atrofidagi puli taqdiri ham o'zgarishsiz qolmoqda. Shu yilning mart oyida AQSh Adliya vazirligi qoshidagi prokuratura idorasining Nyu-York janubiy hududi bo'yicha prokurori O'zbekiston marhum prezidentining to'ng'ich qiziga nisbatan rasmiy ayblovlarni e'lon qilgandi. Ayblovga ko'ra, Karimova qariyb 10 yil davomida turli moliyaviy sxemalar orqali aksiyalari AQSh birjasida sotuvga qo'yilgan 3 yirik xalqaro telekom shirkati Telia Sonera, Wimpelcom va MTS'dan jami 865 million dollar pora olganlikda ayblanmoqda. Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Andijon viloyatining Marhamat tumanida prokuratura xodimi ishtirokida sodir bo'lgan yo'l harakati hodisasida bir kishi hayotdan ko'z yumdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Yo'l halokati 25 aprel kuni kech soat 11:00 Marhamat tumanining Gargar mahallasi hududida ro'y berdi. Mashina urib yuborgan 45 yoshli shaxs olgan jarohatidan voqea joyida halok bo'ldi. Marhumning yaqinlari mashina rulida bo'lgan tuman prokurorining yordamchisi voqea joyidan qochib ketganini iddao qilmoqda. Bosh prokuratura matbuot xizmati esa prokuror yordamchisi voqea joyidan qochmay jarohat olgan shaxsni kasalxonaga o'zi olib borganini bildirdi. Ozodlikning aniqlashicha piyoda o'limiga sabab bo'lgan Nexia mashinasi rulida Marhamat tumani prokurorining katta yordamchisi bo'lgan. Marhumning ozodlik suhbatlashgan yaqinlaridan biri mashina haydovchisi piyodani urib yuborganidan so'ng voqea joyidan qochib ketganini aytdi. Shu darajada katta tezlikda urilganki, mashinani labavoy oynasini o'ng tomonini sindirib kirib ketgan. Borsak haydovchi yo'q. Amakim o'lasi holda tanasining yarmi mashina labavoyidan kabina ichiga kirib kelgan holda yotibdi. Tez yordam chaqirtirdik, kasalxonaga borganida o'lgan deb aytishdi, dedi marhumning qarindoshi. O'zbekiston Bosh prokuraturasi matbuot xizmati piyodani urib yuborgan mashinani Marhamat tuman prokurorining katta yordamchisi boshqarganini ozodlikka tasdiqladi, lekin Bosh prokuratura bildiruvida aytilishicha, piyoda mast holatda yo'lni o'rtasida ketayotgan bo'lgan, haydovchi esa voqea joyidan qochmagan, aksincha yaradorni o'zi kasalxonaga olib borib bergan. Piyodaning mastligi dastlabki ekspertiza xulosasi bilan va u bilan birga bo'lgan do'stlarning ko'rsatmalari bilan tasdiqlandi, lekin haydovchi voqea joyidan qochmagan, u aksincha o'zi kasalxonaga olib borib bergan, deyiladi Bosh prokuratura bildiruvida. Qarindoshlari esa piyodaning spirtli ichimlik ichganini ozodlikka inkor etishmadi, lekin ular haydovchi voqea joyidan qochib tuman prokuraturasiga yashiringanini to'liq ishonch bilan aytishmoqda. Ichgan bo'lishi mumkin, lekin mashina uni o'ng tomoni bilan urib yuborgan. Agar yo'lni o'rtasida ketayotgan bo'lsa, mashina oldi oynasining o'rtasiga kirib ketgan bo'lar edi. U mashina labavoyini o'ng tomoniga kirib ketgan. Borsak haydovchi yo'q, o'zimiz skori chaqirtirdik. Jiyanimni o'zi skoriga olib borib berdi, dedi marhumning yana bir qarindoshi. Hozirda mazkur holat yuzasidan Andijon viloyati prokuraturasi tomonidan Jinoyat kodeksining 266-moddasi 2-qismi transport vositalari harakati yoki ulardan foydalanish xavfsizligi qoidalarini buzish bo'yicha jinoyat ishi ochilgan, sud tibbiy va boshqa tegishli ekspertizalar o'tkazilishini tayinlagan. O'zbekistonda huquq-tartibot idoralari xodimlari tomonidan yo'l transport hodisalari sodir bo'lishi uchrab turadi. Jumladan, joriy yilning 6-aprel oqshomida Toshkent shahar Chilonzor tumani Muqimiy ko'chasida yuz bergan avtohalokat bir ayol halok bo'lgandi. Ozodlik suhbatlashgan 2 nafar ichki ishlar zobitiga ko'ra, yo'l o'rtasida borayotgan ayolni urib yuborgan shaxs Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurashish bo'limi boshlig'i 38 yoshli podpolkovnik Umid Qurbonov bo'lgan. Bundan avval esa 2 kishining o'limiga sababchi bo'lgan Toshkent shahar ichki ishlar boshqarmasi inspektori 3 yil muddatga ozodlikdan mahrum etilgan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazm viloyatida Favqulodda vaziyatlar vazirligi, yovvoyi itlarni ovlash xizmati, obodonlashtirish boshqarmasi xodimlaridan tarkib topgan maxsus guruh aholining chorvasiga hujum qilgan bir necha yovvoyi itni otib o'ldirdi. Bu haqda ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan videolarda otib o'ldirilgan yirtqich hayvon g'ayritabiiy ko'rinishdagi maxluq ekanligiga urg'u berilmoqda. Ammo Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasi mutaxassisi bu borada vahima tarqatmaslikka otib o'ldirilgan hayvon yovvoyi itning bir turi ekanligini aytmoqda. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Ijtimoiy tarmoqlarda Hazorasp tumani obodonlashtirish boshqarmasi xodimlarining itga o'xshagan bir hayvonni otib o'ldirgani aks etgani tarqalgan videoda ovchilar noma'lum bir mavjudotlardan birining yo'q qilinganini aytar ekan, uni tasvirda ko'rsatib turib, shoqolga o'xshamasligini ta'kidlaydi. Ikkinchi videoda esa otilgan yirtqich hayvon 4 o'q bilan o'ldirilgani aytiladi. Xorazm viloyatining Hazorasp tumanida yovvoyi yirtqich hayvonlarning aholi chorvasini bo'g'izlab yeb ketayotgani haqida pitnaklik 70 yashar Aminboy aka ozodlikka shunday deydi.
Kecha shayt 2 keyin chiqadi ekan da, mana u chiya bo'rimi, shaqalmi, qo'ylar hujum etadidan qo'ylar.
Qancha odamlarni qo'yini, molini nima qildi?
Aytdim-ku, buni sanab chiqish bo'lmaydi. bir mahluk. Geceden gece malları kanımız, işlerimizden yatamız. Seyahat birisi hemen işten mi verirler, adamlara hücum etmesin de. Tamam ya, yani, çiğbörenin bir hilesi var. İnternette gördün mü onu, bir mahluk da. Halk durdurup tuttu da halk için. İlhan Bey'in bana, çoban bana atıp aparttı. Hakim açtım ki 800 bin insan 100 dolarını kapatlardı. Ötken gün.
Anın Boyka'nın yetişçi ilgari bunda vakiyeler sadır bulmagan.
Birden peyda buldu da o bilinmez neyden geldiğini hiç kim bilmedi. Bizler kışlak, ne kışlakı, Hazarası tüneli, Hazarası bizlere 30 kilometre ku. Şu birinden arkası Türkmenistan'da bir togayı ot alırken dedi. Şu togaydan çıkıp kaçırken dedi. Şimdi gece ötedik ula, çekerden ötedik hayvan ku. Favkulatta vaziyetler kışak koydu azı. Kurallandırıp kışak koydu. Geceden gece fenerik bile çıkardılar. Bir kişinin atıttılar.
Deydi pitne kışlağıda istikamat kıladigen Amin Bayeke. O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi uchun ismi sir qolishini so'ragan mutaxassisi aholiga xavf tug'dirayotgan yovvoyi itlar xatarini yo'q qilish uchun barcha chora-tadbirlar qo'llanilayotganini ozodlikka aytdi. Yovvoyi itlarni ovlash xizmati, obodonlashtirish boshqarmasi, veterinariya xizmati hamda bizning vakillardan iborat ikki guruhpa hozir chegara hududlariga chiqib ketganiga 3 kun bo'ldi. Mana kuni kecha bu yovvoyi hayvon otib o'ldirilgani haqida video tarqaldi. Bu itning bir turi, buni veterinariya mutaxassisi ham tasdiqladi. Albatta it yovvoyilashgandan keyin junini tashlaydi, agressiv bo'ladi. Shovotda bo'lgan voqeada ham qopqonga it tushgan edi. Biz aholining vahimaga tushmasligini so'raymiz. Ba'zilar mahluq, ba'zilar chupakabra deb nom ham qo'yib olishibdi. Chupakabra dinozavrlar davridagi hayvon va ularning hozir bo'lmasligi tabiiy. Turgan va yovvoyilashgan itlarga bunday nomlarni qo'yib vahima qilishga asos yo'q, dedi O'zbekiston Favqulodda vaziyatlar vazirligining Xorazm viloyati boshqarmasi mutaxassisi. Ozodlik 23 mart kuni Xorazm viloyatining Shovot tumani Beruniy qishlog'ida noma'lum yirtqich hayvon 20 ga yaqin qo'yni bo'g'izlab ketgani haqida xabar bergan edi.
Marhum prezident Islom Karimovning katta qizi, hozirda Zangota ayollar qamoqxonasida qolayotgan Gulnora Karimovaning Shveytsariyada musodara qilingan 3 ta qimmatbaho mashinasi sotilmaydigan bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonning Atrau viloyatida o'g'irlangan o'zbekistonlik taqdiriga oid vaziyatni nazoratga olganini bildirdi. O'zbekiston mudofa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov Xitoy mudofa vaziri general-polkovnik Wei Fenhe boshchiligidagi harbiy delegatsiyani qabul qildi. Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Putinning fuqarolik masalasi bo'yicha bayonotga munosabat bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Vakf Xayriya jamoat fondi raisi o'ziga xizmat mashinasi sifatida O'zbekistonda ishlab chiqarilayotgan avtomobillar orasidagi eng qimmat model Malibu 2 sotib olinganini xorijiy mehmonlarni munosib kutib olish zarurati bilan izohladi. Ijtimoiy tarmoqlarda qizg'in bahs munozara keltirib chiqargan voqeani o'rganish jarayonida Ozodlik Vakf raisi Malibu mingan yolg'iz amaldor emasligini aniqladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Malibu 2 yengil avtomobili qariyb 276 million so'm, taqriban 32600 dollar turadiki, bunday qimmat mashina xayriya bilan shug'ullanuvchi tashkilot sifatida tuzilgan jamg'arma raisi uchun sotib olingani ijtimoiy tarmoqlardan foydalanuvchilarning aksariyatiga malol keldi. Vaqf O'zbekiston musulmonlari idorasi huzurida tashkil etilgan xayriya jamg'armasi bo'lib, uning vazifalari O'zbekiston prezidentining 18-yil 16 apreldagi farmoni bilan belgilab qo'yilgan. Farmonga binoan fuqarolardan tushadigan zakot, fitr va boshqa xayriya mablag'lari vaqfda yig'ilishi lozim. Shundan vaqfning raisiga Malibu sotib olish haqidagi qaror qay darajada? Musulmonlar idorasidami yoki vaqfning o'zidami? qabul qilindi degan savol paydo bo'ldi. Ozodlikning bu savoliga vaqfning murojaatlar bo'yicha mas'uli Abduhakim Boqiyev 25 aprel kuni bunday javob berdi. Fondning kengashi hamda oliy hay'ati bor. Mashina olish masalasi kengash yoki oliy hay'atga olib chiqiladigan katta masala emas. Shuning uchun bu masalani raisning o'zi hal qilgan. Abduhakim Boqiyevning aytishicha, Malibugacha fond raisi oq Lacetti'da yurgan. Vaqf raisi Iskandar Xalilovning o'zi Malibu sotib olinganini ozodlik savollariga javob berayotib izohlar ekan, birinchidan, yaqin va uzoq xorijdan mehmonlarni munosib kutib olish zarurati. Ikkinchidan, viloyatlarga xizmat safarlari ko'pligi, shuning uchun qulay va kuchliroq avtomobilga ehtiyoj mavjudligi bilan izohladi. Vaqf raisi har qanday noqulay savolga javob berishga tayyor bo'lib turgan bir paytda fond matbuot xizmati 25 aprel kuni Malibu bilan bog'liq paydo bo'lgan gap-so'zlar yuzasidan rasmiy bayonot e'lon qildi. Ijtimoiy tarmoqlardagi noto'g'ri xabarlarga munosabat deb sarlavhalangan matnda bir dunyo gap bor, lekin o'sha noto'g'riligi aytilayotgan xabarlar nimadan iborat ekanligi aytilmagan. Matnda na Malibu va na avtomobil degan so'zlar bor. Vaqf matbuot xizmatining bu bayonoti javoblardan ko'ra savollarni ko'proq paydo qildi. Mamlakatda katta-kichik jamg'armalar bir talay. Ulardan eng yiriklariga qiziqdik va ba'zi ma'lumotlarni aniqladik. Fuqarolarning o'zini o'zi boshqarish organlari faoliyatini muvofiqlashtirish bo'yicha Respublika Kengashi va ayni paytda shu kengash qoshidagi Mahalla xayriya jamoat fondi raisi Shavkat Javlonov Malibuda, Javlonovning o'rinbosari Botir Parpiyev Lacetti'da yuradi. O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov Malibuda yuradi. Navoiy viloyat hokimi Qobil Tursunov 8 tuman hokimini Malibuga mindirib qo'ygani to'g'risidagi gaplar shu yilning boshida urchigan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmoqdagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida. Ozodlik radiosi. Hodisa.
Qoraqalpog'istonning Beruniy tumanida 29 yoshli fermer 24 aprel kuni tuman hokimiyatida o'tkazilgan majlisdan chiqib uy molxonasida o'zini osgan, hushidan ketgan fermerni qarindoshlar o'z vaqtida arqondan bo'shatib olgani tufayli u omon qolgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Beruniy tumani ichki ishlar bo'limi xodimi Ozodlik muxbiriga Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparovning osish orqali o'z joniga qasd qilishga uringani, og'ir ahvolda tuman tibbiyot birlashmasiga yotqizilganini, hozirda ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib borayotganini bildirdi. Ozodlikka yo'llangan videoda tez yordam mashinasi ichidagi hushsiz fermerga shifokorlarning birinchi yordam ko'rsatayotgani aks etgan. Videotasvirdagi fermer qarindoshlari tez yordamchilarga uning o'zini osishidan oldin bir shisha uksus ichganini aytishadi. Videoda ko'rinmagan fermerning otasi suiqasd sababiga izoh bera turib, hokim ko'p azob berib yubordi deb aytadi. Ozodlik bilan ismi ochiqlanmasligini so'rab gaplashgan qarindoshlardan biri 2005-yildan buyon Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligiga raislik qilayotgan Shuhrat Saparov hokimning tana dashnomlariga chiday olmay o'zini osganini iddo qilishadi. Bu suhbatdosh iddosichi tuman hokimi va hokimning qishloq xo'jalik bo'yicha muovini fermerni paxta o'rniga xandalak ekkani uchun qattiq koygan va haqoratlab fermerlar yig'ilishdan haydab chiqargan yeri tortib olingan. Aytilishicha o'zini osgan fermer tez yordam mashinasida hushsiz ahvolda Beruniy tumani markaziy shifoxonasiga olib borilgan. Ozodlik bilan telefon suhbatida bu ma'lumotni tasdiqlagan kasalxona mutasaddisi bemorning ahvoli haqida ma'lumot bera olmasligini aytdi. Beruniy tuman ichki ishlar bo'limi xodimi 29 yashar fermer o'zini osish orqali joniga qasd qilishga uringani, lekin omon qolganini tasdiqladi. Ichki ishlar bo'limi xodimiga ko'ra ushbu holat yuzasidan tuman prokuraturasi surishtiruv olib bormoqda. Ozodlik Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi hokimlikda taqirlanganidan so'ng o'zini osgani haqidagi iddaolar yuzasidan Beruniy tumani hokimi Otabek Saparboyev va hokimning qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Anvar Yo'ldoshevdan izoh olishga urindi. O'zini Jahongir deb tanishtirgan hokim yordamchisi Ozodlikning bu so'rovini qondirish uchun rahbarlarning o'zi telefon qilishini va'da etdi, ammo 25 aprel oqshomigacha hokimlikdan qo'ng'iroq bo'lmadi. Beruniy tumani hokimining qishloq xo'jaligi masalalari bo'yicha muavini Anvar Yo'ldoshevning mobil telefoniga ham kun davomida telefon qilib bo'lmadi. Beruniy tumani hokimligining qishloq xo'jaligi bo'yicha bo'limi xodimi fermerning yeri ruxsatsiz ekin ekkani uchun olib qo'yilganini tasdiqladi. Lobar Shuhrat qizi fermer xo'jaligi raisi Shuhrat Saparov qarindoshlari ayni paytda hokim va uning muavinlari bosim va tazyiqlar ustidan O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev qabulxonasiga shikoyat qilish niyatidalar. Mahalliy hokimlar tazyiqdan qo'rqib o'z joniga qasd qilayotgan fermerlar to'g'risida Ozodlik avval ham xabar bergan. Xususan o'tgan oy Farg'ona viloyatining Yozyovon tumanida fermer Rahimov Shuhratjon o'zini osgani, lekin omon qolgani haqida Ozodlik xabar bergan edi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Surxondaryo viloyati Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning uyida ishlab turgan televizor 24 aprel kuni yuqori kuchlanish bilan kelgan elektr tokidan portlab ketdi. Uyda og'ir ahvolda yotgan, 2 marta insult o'tkazgan Hayitmurod Gapparov olov va quyuq tutun ichida qoldi. Qaynonasini olib chiqish uchun yordamga kelgan kelin qora tutundan zaharlanib, kasalxonaga yotqizildi. Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i elektr tokini uzatishda hech qanday kuchlanish bo'lmaganini aytar ekan, bu voqeadan xabarsiz ekanligini bildirdi. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Angor tumanining Navshahar mahallasida yashaydigan 77 yashar Hayitmurod Gapparovning o'g'li Erkinning Ozodlikka aytishicha, voqea 25 aprel kuni kechki payt sodir bo'lgan.
Ichkari otam bo'lgan ekan, otam unda intrub olgan, 2 marta yotibdi, 1 yildan beri yotibdi, men umuman joydan qimirlay olmayapman. Elektr energiyasi ko'p kelganda shu nima bo'lgan, rozetkalar urib yuborganda, ko'chatlar urgan, televizor portlab ketgan shu yerda. Ichkariga kirsa qop-qora tutun bo'layotgan ekanda, shu yugurgan holiga shu otamni olib chiqaman deganda, baribir onam o'z kuchi yetmagan, chiqib onamni chaqirgan. O'n qanday ona bo'lgan bilmayman. Shunday men otam uyini oltida uyim bor mening. Keyin chaqirishga yugurib borsam hamma joy qop-qora tutun, otamni sidirab chiqargan. Hayam qo'ni qo'shnilar bor, boshqalar bor, yordamga kelib olovni o'chirdik, skorni chaqirdik, skor keldi, kelinga tinchlantiruvchi qildi. Yaxshi bo'ladi dedi, ketdi. Bari yana ketgandan keyin yana mazot qochib qoldi, keyin ukam o'zi olib ketdi mashinani.
Deydi Erkin Gapparov. Uning aytishicha, bunday holat ularning mahallasida birinchi bor sodir bo'layotgani yo'q.
Shu oldin ham bir marta bo'ldi-ku, necha ona Navshahrda svet ko'payib ketib, qancha kishilar mana o'zi kuyib ketganini. Yana shu ahvolda yana svet ko'payib ketib, bugun-ku hayron bo'lib, Xudo asradi, 2 kishining jonini asrab qoldi. Kim biladi, bunday holat yana necha kishining boshiga tushadi, kimning kuniga tushadi, hech kim bilmaydi.
Angor tumani elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev Ozodlik bilan suhbatda elektr toki ta'minotida o'zgarish bo'lmaganini aytdi.
Hech qanday tok ko'payib ketgan yo'q.
Nimaga bo'lmasa portlagan-ku, televizor portlab ketibdi. Yong'in chiqqan.
Hech qayer portlagan yo'q. Hech qanday tok ko'payganim yo'q.
Yo'q, bizda suratlari bor, videolari bor.
Suratlari bo'lsa olib kelsin. Hech qanday tok ham portlagan yo'q, hech narsa portlagan yo'q. Ko'paygan ham yo'q.
Dedi elektr tarmoqlari idorasi boshlig'i Alisher Yo'ldoshev. Ozodlik bilan bog'langan Erkin Gapparovning aytishicha, 25 aprel kuni kechga yaqin tuman elektr tarmoqlari idorasi boshlig'ining G'ayrat ismli o'rinbosari otasining uyiga kelib, falokat oqibatlarini ko'zdan kechirgan. Bu falokat sizlarning aybingiz bilan bo'ldi. Otam va kelinim o'lishiga oz qoldi. Televizor kuydi, uy yondi, tovonni kim to'laydi desam, G'ayrat aka, men bu bo'yicha mutaxassis emasman, ortda qolgani rost bo'lsin deb ketdi, deydi Erkin Gapparov.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19:00-20:00, 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21:00-22:00 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Prezident Islom Karimovning katta qizi, hozirda Zangiota ayollar qamoqxonasida qolayotgan Gulnora Karimovaning Shveytsariyada musodara qilingan 3 ta qimmatbaho mashinasi sotilmaydigan bo'ldi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Qozog'istonning Atrau viloyatida o'g'irlangan o'zbekistonlik taqdiriga oid vaziyatni nazoratga olganini bildirdi. O'zbekiston mudofa vaziri general-mayor Bahodir Qurbonov Xitoy mudofa vaziri general-polkovnik Wei Fenhe boshchiligidagi harbiy delegatsiyani qabul qildi. Ukrainaning saylangan prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya prezidenti Putinning fuqarolik masalasi bo'yicha bayonotga munosabat bildirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari bugungi dasturimizda bu Ozodlik radiosi. Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Odamiylik, odillik, oydinlik, ochiqlik, oshkoralik,
ozodlik,
osoyishtalik. Jihodchilik uchun qamalib suyak sili kasalxonasida saqlanayotgan nogiron o'z uyida o'lishiga izn so'rayapti. Tafsilotlar bilan Barnon bor. Xorazm viloyati Urganch tumanidan bo'lgan 57 yashar mahkum Ozod Masaburov 2018 yilning oktyabrdan buyon Nukus shahridagi sil kasalliklari shifoxonasida qolmoqda. Ikkinchi guruh nogironi qo'ltiqtayoqda yuradigan Masaburov 2017 yilning mart oyida jihodchilar diniy ekstremistik tashkilotini tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib 5 yil 3 oyga ozodlikdan mahrum qilingan, ayblovni tan olmagan. Ozodlik bilan suhbatda aytishcha, manzil koloniyasida jazoni o'tayotgan bir paytda ahvoli og'irlashgandan so'ng esa Nukusdagi shifoxonaga keltirilgan.
85-yil yilda boshlangan, o'sha paytda Moskvada 4 oycha yotib, o'sha yerda operatsiya bo'lganman, o'sha vaqtda yaxshilab tozalab, shundan keyin bir amallab yurgandim. Vaqtida davolanmaslik oqibati mana shu qamoqqa boqlanish oqibatida mana shu kasal yana qaytadan xuruj qildi-da mana endi.
Ozod Masaburov edi. Uning aytishicha muassasa shifokorlari unga qat'iy yotoq rejimini belgilagan.
Xizmatda kasalxonada rahmat, bu yerda imkoniyat derasidan kuchli qimmat qilishyapti. Lekin davolanishim endi qanday u bilmadim, u bari kuchim yetadimi yo'qmi, ahvolim biroz edi. Lekin uyga borib qolib, uydagilarni ko'rib qolsam ham shunga ham rozi edim-da. Mana shu ahvoldaman.
Ozod Masaburov edi. Nukus markaziy shifoxonasining Masaburovni davolayotgan vrachlaridan birining tasdiqlashicha, mahkumning ahvoli haqiqatdan og'ir, davolanishi uzoq kechadigan murakkab jarayondir. Unga ko'krak va bel qismidagi umurtqa suyagi sili tashxisi qo'yilgan. Ismini oshkor etmayotganimiz shifokorning muxbir bilan mikrofonsiz suhbatda aytishicha, odatda suyak silining surunkali tarzdagi og'ir ko'rinish bilan og'rigan bemorlarning muolajasi uzoq davom etgan uchun ularga oilaviy muhit yaxshi ta'sir ko'rsatadi. Aslida ikkinchi guruh nogironi bo'lgan va qo'ltiqtayoqda yuradigan Ozod Masaburov jihodchilar diniy ekstremistik tashkilotini tuzish va unga rahbarlik qilishda ayblanib, 2017 yilning 9-martida qamoqqa hukm qilingani haqida Ozodlik xabar qilgan edi. Ayni paytda eslatish joiz, 2017 yilning 9-martida chiqarilgan sud hukmida keltirilishicha, umrbod nogiron bo'lgan Masaburov muqaddam ham mehnat qilish huquqini buzish, haqorat qilish, voyaga yetmagan shaxs bilan jinsiy aloqa qilish kabi ayblovlar bilan bir necha bor sudlangan va har gal amnistiya akti qo'llanib ozod qilingan. Nukus shifoxonasida qolayotgan Masaburov ozodlik bilan suhbatda muqaddam ham ayblovlarni tan olmagani, ularni asossiz deb bilishini da'vo qildi. Hozir Fransiyada yashayotgan nasl o'zbekistonlik inson huquqlari himoyachisi O't yuraklar klubi inson huquqlari tashkilotining prezidenti Mo'tabar Tojiboyeva Ozod Masaburov bilan birga sudlangan 4 kishiga qo'yilgan ayblovlar asossiz degan ishonchda. Ozodlik bilan suhbatda faol o'z tashkiloti bu shaxslarning aybsizligini tasdiqlovchi dalillarni yiqqani va O'zbekistondagi tegishli tashkilotlarga talabnomalar yo'llaganini aytdi.
Mana bulardan prezident administratsiyasiga, O'zbekiston Respublikasi Xotin-qizlar kengashi raisasi Tanzila Norboyevaga, Respublika Ichki ishlar vaziri Po'lat Bobojonovga, Respublika Oliy sud raisi Kozimjon Komilovga, Respublika Sog'liqni saqlash vaziri Alisher Shodmonovga, jinoyat ishlari bo'yicha Xorazm viloyat sud raisi Umarovga hamda jinoyat ishlari bo'yicha Urganch tuman sudiga 8-fevral kuni mana shu oilalarning ishonchli vakili sifatida ularni buzilgan huquqlarini tiklash yuzasidan tekshiruvlar o'tkazishni talabini qilib murojaat qilganmiz. Bu murojaatimizga mana bu idoradagilar umuman e'tiborsizlik bilan qarashdi. Shuning uchun ham biz hozir fuqarolarning huquq erkinliklarini buzadigan xatti-harakatlar va qarorlar ustidan sudga berish haqidagi qonunga binoan da'vo ariza kiritish harakatini qilyapmiz.
Fransiyadagi huquq faoli Mo'tabar Tojiboyeva edi. Uning ta'kidlashicha, ayni paytda mahkumlarning Xorazmdagi yaqinlariga nisbatan bosimlar boshlangan va xususan Masaburovlar oilasiga 2005-yilda baliqchilik uchun shartnoma asosida berilgan yer uchastkasini noqonuniy ravishda olib qo'yishga urinishmoqda. Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang. Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
O'zbekiston uran qazib olishni ko'paytirmoqchi. Qirg'izistonda esa uranga qarshi mitinglar o'tmoqda. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. Qirg'iziston bosh vazirining birinchi o'rinbosari Qubatbek Boronov Issiqko'l viloyati aholisi bilan 25 aprel kuni bo'lgan uchrashuvda viloyatdagi Qizil Opol konidan uran qazib olish birato'la to'xtatilishi to'g'risida hukumat qaror qabul qilganini rasman bildirganiga qaramay, 26 aprel kuni 200-300 ga yaqin faol Bishkek markaziy maydonida uran qazishni to'xtatish talabi bilan miting o'tkazdi. Faollar hukumatning bu qaroriga ishonmasliklarini, shuning uchun bu borada uran qazishga moratoriy e'lon qilish yoki uran qazishni taqiqlash to'g'risida qonun qabul qilinishini talab etmoqdalar.
Litsenziya bergandan boshlagan partdan javobga tortish kerak.
Uran qazishga litsenziya berganlar qamalsin. Bizga uran qazishni taqiqlash bo'yicha qaror, protokol va moratoriy kerak. Shundagina biz rozi bo'lamiz va namoyishlarni to'xtatamiz, dedi mitingda faollardan biri. Faollar 29 aprelda Issiqko'lda va 30 aprel kuni Bishkekda uranga qarshi norozilik yurishlarini o'tkazishlarini bildirdilar. Ularga ko'ra, uran qazib olinuvchi hududda aholi o'rtasida onkologik kasalliklar va nogiron bolalar tug'ilishi holatlari ko'paygan.
Я являюсь учеником 8-й школы, учусь в 10-м классе.
Men 8-chi maktabning 10-chi sinfida o'qiyman. Hukumatimizning bu qadar 200-lamachiligini hech ham tushuna olmayapman. Hukumat sizlar mamlakatning kelajagisizlar deb biz to'g'rimizda g'amxo'rlik qilayotganini iddao etadi. Biroq amalda esa uran qazishga ruxsat berib, bizning kelajagimizni zaharlayapti, dedi mitingda so'zlagan yosh faollardan biri. Issiqko'ldagi Qizil Opol konidan uran qazish litsenziyasi Rossiya va Kanada qo'shma korxonasi ekani aytiladigan Eurasia shirkatiga berilgan. Mazkur shirkat uran xavfsiz texnologiyaga asosan amalga oshirilayotganini bildirgan. Taniqli siyosatchi Ravshan Jeynbekovga mitingda so'z berishdan bosh tortdilar, biroq u jurnalistlarga
to'xtatdik degani bu to'g'ri emas, yolg'on bo'lib hisoblanadi.
Hukumatning uran qazishni to'xtatgani to'g'risidagi gaplariga ishonib bo'lmaydi, chunki bu masala faqat xalqaro sudda hal etilishi mumkin. Eurasia shirkati shuncha sarflagan pulini indamay tashlab chiqib ketavermaydi. Xalqaro sudga murojaat qiladi, hamma narsa sudning qanday qaror chiqarishiga bog'liq bo'ladi, deb aytdim. Uran qazib olish mavzusi bevosita O'zbekistonga ham bog'liqdir. 2017-yilda berilgan rasmiy xabarlarga ishonilsa, O'zbekiston dunyoda uran eksporti bo'yicha 7-o'rinda turadigan davlatdir. Geologiya sohasini rivojlantirish konsepsiyasida belgilanishicha 2019-yilda O'zbekiston 3600 tonna uran qazib olmoqchi. O'zbekiston keyingi 5 yil ichida uran zaxirasini 32 ming tonnaga ko'paytirmoqchi. Pul miqdorida hisoblanadigan bo'lsa, bu 1 milliard 900 million dollarni tashkil qiladi. Biroq O'zbekistonda uran qazib olinuvchi konlar atrofidagi ekologik vaziyat to'g'risida ma'lumotlar mavjud emas. Faollar ham bu mavzuga e'tibor qaratganlari to'g'risida ma'lumotlar yo'q.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Rossiyaning Novgorod viloyatida yashovchi 34 yashar Yuriy Kartishev VKontakte ijtimoiy tarmog'ida e'lon qilgan videosi tagiga Putin afsonaviy deb yozgani uchun 30 ming rubllik jarimaga tortildi. U Rossiya parlamenti tomonidan qabul qilingan hokimiyatni haqorat qilganlarni jazolash to'g'risidagi yangi qonun bo'yicha sudlangan birinchi rossiyalik bo'ldi. Mavzu tafsilotlari bilan men Midbek. Sud tomonidan aniqlandiki, 2019-yilning 31 martida Kartajev internet tarmoqdagi erkin foydalanish sahifasiga inson qadri va jamoatchilik ma'naviyatini haqoratlovchi hamda jamiyat, davlat, Rossiya Federatsiyasi davlat hokimiyati vakolatli organlarini kamsituvchi ikkita video yozuvini joylashtirgani uchun 30 ming rubl ma'muriy javobgarlikka tortildi, deyiladi sud rasmiy xabarnomasida. Hukm chiqargan sudya Yuriy Kartajev davlat organiga tenglashtirilgan Vladimir Putinni haqorat qilganlikda aybdor topdi. Endi bloger bu summani to'lash uchun pul yig'ayotgani ma'lum. Novgorodlik bloger Rossiyada hukumatni haqorat qilgani uchun jarimaga tortilgan birinchi odam bo'ldi. Ozodlik bilan suhbatlashgan bloger Yuriy Kartajev ancha yillardan beri adolatsizlikka qarshi kurashib kelayotgani, VKontakte'dagi akkaunti maxsus xizmatlar tomonidan buzilgani va u yerdagi boshqa mazmundagi yozuv o'zgartirilganini bildirdi.
По понятиям работают, не по закону, а по понятиям. Ну, они там взломали мою страницу и дописали Путин сказочный долбоёб. Я написал Путин сказочный долб и многоточие.
Ular qamoqxona qoidalari bo'yicha yashashadi, qonunlar asosida emas. Ular mening sahifamni yorib kirib, Putin afsonaviy so'zlarini yozib qo'ygan. Vaholanki men u yerda Putin afsonaviy do so'zlarini yozib, oxiriga ko'p nuqta qo'ygandim, deb iddao qildi Yuri. Sudlangan Kartajev internetda keng tarqalgan Don House komediyasidan olingan sitatadan foydalangani ma'lum. Bloger uni sudlashga asos bo'lgan hokimiyatni haqorat qilganlarni jazolash to'g'risidagi qonunni ham noqonuniy deb atadi va sudning bu qarori ustidan inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudiga arz qilganini aytdi. Ijtimoiy tarmoqlarda, jumladan Twitterda Putin skazichniy fleshmobi avj olib ketdi. Tarmoq aksiyasiga qo'shilganlar bu hashtag ostida mavzuga doir turli hazil mutoibalarni joylashtirib, uni Twitterning top mavzularga olib chiqishga urinmoqda. Rossiya prezidenti huzuridagi inson huquqlari bo'yicha kengash a'zosi, Agora xalqaro huquq himoyasi tashkiloti rahbari Pavel Chikov va politolog Yekaterina Shulman Yuriy Kartajevga huquqiy yordam ko'rsatishini bildirdi. Joriy yilning 13 martidan boshlab rossiyaliklarga o'z hukumatlarini tanqid qilish yoki haqoratlash taqiqlangandi. Yangi o'zgartishlarga ko'ra, ijtimoiy tarmoqlarda tilga erk bergan shaxs akkaunti bloklanishi, jarimaga tortilishi yoki hatto qamoqqa tashlanishi mumkin. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari, rasmiy bayonotlar va siyosiy qarorlarning xos tahlili, mulozimlar va oddiy kishilar nuqtai nazari. Kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Ozod arxiv eshitirishlarni tungi va kunduzgi soatlarda. Ozodlik.org sayti, Ozodlik sayti, Aziasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Ozodlikda millat taqdirini o'zgartirgan shaxslar va voqealar silsilasini yodga olamiz. Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Musulmonlar idorasi tomonidan bezorlikda ayblangan Rustam Karim va To'lqin Astanov DXX hibsxonasiga qamaldi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasi tomonidan fuqarolar 1975-yilda tug'ilgan Karimov Rustambek Abdurashidovich va 1971-yilda tug'ilgan Astanov To'lqin Tashmuradovichga nisbatan to'plangan materiallar qonuniy chora ko'rish maqsadida O'zbekiston Davlat Xavfsizlik Xizmatiga taqdim etildi. Bu haqda xabar qilgan UZO axborot agentligiga ko'ra, tilga olingan shaxslarga oid materiallar huquqiy baho berish maqsadida DXXning tergov boshqarmasi tomonidan o'rganib chiqilgan. Natijada Rustam Karimov va To'lqin Ostanovga tegishli mobil telefonlar xotiralarida O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan ekstremistik tashkilotlarga tegishli va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan hamda aqidaparastlikni targ'ib qiluvchi materiallar mavjudligi aniqlangan. Rustam Karimov va To'lqin Astanovning harakatlarida O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 244-moddasi 1-qismida nazarda tutilgan jinoyat tarkibi mavjudligi inobatga olinib, ularga nisbatan jinoyat ishi qo'zg'atildi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksining 227-moddasiga asosan mazkur shaxslar ushlanib, DXX tergov hibsxonasiga joylashtirildi, deyilgan agentlik xabarida. Musulmonlar idorasi bezorlikda ayblagan Facebook faollari Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar 15 sutkaga hibsga olingani to'g'risida Bosh prokuratura ma'lum qilgandi. Bu haqda Ozodlik 10-aprelda xabar bergan. Musulmonlar idorasi bu ikki shaxs 8-aprel kuni tashkilot binosida jamoat tartibini buzgani to'g'risida ichki ishlarga arz qilgan. 8-aprel kuni qator bahsli diniy masalalarda o'z pozitsiyasini bildirish uchun musulmonlar idorasiga borganini ular ham ijtimoiy tarmoqda jonli chiqish tarzida xabar qilgandi. Rustam Karimov va To'lqin Astanovlar Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora rahbariyati va mamlakat ichidagi ayrim ulamolarga nisbatan keskin tanqidi hajviy postlari bilan tanilgan. Jumladan Rustam Karim Facebook ijtimoiy tarmog'ida diniy idora mulozimlari taniqli ulamolarni Photoshop qilingan karikaturalar bilan hajv qilishi, ularni keskin tanqid qilishi bilan tanilgan. U ma'lum muddat xorijda yashagan va bir necha hafta avval siyosiy qochqinlik so'rab yozgan arizasi rad etilgach, Polshadan O'zbekistonga deportatsiya qilingandi. U bilan birga hibsga olingan To'lqin Astanov ham ayni tarmoqda mamlakatdagi diniy rahbariyat va ayrim imomlarga nisbatan tanqidiy sharhlari bilan tanilgan faoldir. U bundan avval ham ayni tarmoqdagi postlari uchun qo'lga olingan va qisqa muddatga hibsda saqlangan. Hibsdan chiqqach esa ijtimoiy tarmoqda diniy siyosiy mavzularda post qoldirmaslikdan ogohlantirilganini bildirgandi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Xorazm viloyatining Xiva tumanida o'qituvchilar maktab direktorining bosimi ostida o'z tomorqalarida issiqxona o'rnatishga majburlanayotganliklarini aytmoqda. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Xiva tumanidagi 15-sinf maktabda ishlovchi o'qituvchi Ozodlik bilan suhbatda bozorda 1.5 million turadigan issiqxonani 3 million so'm narxda baholab o'rnatirishayotganini aytdi. Bizning maktabda direktor tomonidan barcha o'qituvchilar shaxsiy tomorqasiga qulupna ekish uchun teplitsa qurdirishga majburlanyapti. Sentyabr oyidan oylik maoshimizdan 30% ushlab qolinar ekan, maktab direktorimiz tepadan buyruq shunaqa deb oyligimizdan parnik uchun 30% ushlab qolinar ishga rozimiz degan mazmunda tilxat yozdirib olyapti. Menga parnik kerak emas, men tomorqamga ekilgan ekinlarni buzish niyatim yo'q, deydi o'qituvchi. Xiva tumanidagi boshqa maktabning o'qituvchisi ham issiqxona o'rnatishga majburlanganini aytdi. Xiva tumanidagi 15-sinf maktabning direktori Davron Ollanazarov Ozodlik bilan suhbatda o'qituvchilarga issiqxona o'rnatish taklif qilinganini tasdiqladi, lekin ularni hech kim bunga majburlamayotganini aytdi.
O'z taklifim shuning hozirda qilmayapti, bo'lgani yo'q. Aytdik, ko'zlar qilmadi.
Ya'ni ularni maoshidan ushlab qolish bo'lmaydi?
Yo'q, maoshidan qolmaydi. O'zi qizlar o'zi qolmaydi ular. Bizlar uyga ishimiz yo'q.
Xohlasangizlar qilinglar deb aytdingizlarmi shuni?
Ha, xohlasa qilsin. Xohlamasa yo'q, majbur. Majbur bo'lmaydi shu odam.
Ya'ni kim aytdi sizlarga bu masalani o'zi kim ko'tardi?
Yo'q, shuni prosi klubning nimasi bor ekan, parniki. Ikkita nimasidan tasir kim xohlasa qilar degan gap boshiga yo'q.
Xiva tumanida yashovchi o'qituvchi Otabek Xolniyozovning ozodlikka aytishi, issiqxona o'rnatish tuman hokimligi tavsiyasiga ko'ra nafaqat o'qituvchilarga, balki bog'cha tarbiyachilariga ham, bank xodimlariga ham tayinlangan. Xolniyozov bu yerda hech qanday g'arazli niyat ko'rmayotganini aytadi.
Bankdagilar bir zo'ravonda qilib bankda ishlaradi. Biz majburat yashirmaymiz, olmasang bo'lmaydi deb aytdi, kurdim bir zo'ra dedi, o'zini shaxsiy bog'ra ko'rgan. Endi yashirmaymiz majburat aytganlar, albinni deb kishi bilan pomodorni olishni ko'rmasak bizda zo'rdan qimmat turar edi. Hozir bozorda masalan 4000 so'm, 5000 so'm bir kilo pomodor. Shu odamlar chiqarib turibdi axir. Dokumentini, kredit dokumentini o'zlariz o'tadi.
Ha.
O'zingiz aytkiladi. Aytsangiz ichini birinchi bor aytgan biriz o'zlari. Men kim bilmayman desangiz. Bizlar dedi ichindagilar ham buyuriz dedi. Ya'ni 10 gina pishsa dedi, hozir chiqarib 5000 so'mdan dedi. Masalan 100 kilo chiqsa dedi, apparatsiya shu dedi.
O'zbekistonda bosh vazir Abdulla Aripov imzolagan dehqon xo'jaliklari va aholining tomorqa yerlardan samarali foydalanish, suvga chidamli, eksportbop daraxt plantatsiyalarini rivojlantirishga doir qo'shimcha chora-tadbirlar to'g'risidagi qarorda aholi tomorqalariga nima ekish belgilab berilgan. Shavkat Mirziyoyev bunday islohotlarni kengaytirish, mahsulot yetishtirish uchun zarur materiallarni ishlab chiqarishni mahalliylashtirish bo'yicha topshiriqlar bergan. Hukumat qaroriga muvofiq, aholi tomorqa yer uchastkalarida issiqxonalar tashkil etish uchun ajratilayotgan kreditlarni Markaziy bankning qayta moliyalashtirish stavkasidan oshmagan foizlarda 5 yil muddatga 3 yillik imtiyozli davr bilan va parranda boqishni tashkil etish uchun 3 yil muddatga 1 yillik imtiyozli davr bilan rasmiylashtirib berilmoqda.
Ozodlikning qaynoqqina xabarlari Twitterda. O'zbekistonga oid ayrim jarayonlarni qadam ba qadam Ozodlikning Twitterdagi xabarlar lentasida kuzating. twitter.com Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Toshkent shahar Yunusobod tuman ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi toshkentlik Shahzoda Husanovani samosud qilganlar qilmishida jinoyat tarkibini topa olmadi. Toshkent shahar prokuraturasi Shahzoda Husanovaning shikoyat arizasiga yo'llagan javob xatida shunday yozilgan. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ikki farzandning onasi 28 yashar Shahzoda Husanovaning hikoya qilishicha u Telegram kanalida T.Sh. ismli yigit bilan yozishib yurgan. Bu yozishmalardan xabar topgan yigitning xotini va yana ikki ayol Husanovaning uyiga bostirib kirgan. Ozodlikdan nusxasi bo'lgan Yunusobod ichki ishlar boshqarmasi F2 ish jildiga tikilgan bayonnomaga ko'ra, bostirib kirgan uch ayol Husanovani urib yerga yotqizgan. So'ngra o'zlari bilan olib kelgan mexanik soch olish mashinkasida Husanovaning sochini olib tashlashgan. Husanova kaltak zarbidan hushsiz bo'lib qolgandan keyin uning oltin taqinchoqlarini olib uydan chiqib ketishgan. Ozodlikdan nusxasi mavjud bo'lgan sud tibbiy ekspertiza bosh byurosining Baxtiyor Abduahadov imzolagan xulosasida Husanovaga yengil tan jarohati yetkazilgani qayd qilingan. Toshkent shahar prokuraturasi 2-aprel kuni Shahzoda Husanova shikoyat arizasiga yo'llagan javobida unga nisbatan tan jarohati yetkazganliklari holati yuzasidan 2018-yilning 22-dekabrda NM va boshqalarga nisbatan O'zbekiston Jinoyat kodeksining 227-moddasi, ya'ni bezorlik bandi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgani ma'lum qilingan. 23 aprel kuni Yunusobod tuman ichki ishlar vakili Ozodlik bilan suhbatda Shahzoda Husanova samosudda ayblayotgan shaxslar ustidan qo'zg'atilgan ish qilmish ijtimoiy xavflilik xususiyatini yo'qotgani uchun yopilganini aytdi. Biz dastlabki tergovni olib bordik, lekin tergov paytiga kelib qilmish ijtimoiy xavflilik xususiyatini yo'qotgan va vaziyat o'zgarishi oqibatida Shahzoda Husanova ayblayotgan shaxslar ijtimoiy jihatdan xavfli bo'lmay qolgan deb e'tirof etildi. Shunga jinoyat ishi ma'muriy huquqbuzarlikka o'zgartirildi, dedi dastlabki tergov ishida ishtirok etgan ichki ishlar xodimi. 23 aprel kuni Ozodlik bilan suhbatlashgan Shahzoda Husanovaning o'zi tergov oldi surishtiruv paytida uni samosud qilgan shaxslarning uyiga bostirib kirgani va tahqirlagani umuman hisobga olinmaganini aytdi.
Hisobga olinmayapti bular, hech qaysisi. Men bo'lmasa hamma gift ilova qilganman, rasmli ilova qilganman, menga ugrozatlar qilgan, yengilimga ham kelganimda ko'chib. Yaqin ko'chib kelgandan keyin ham ugrozatlar qildi deb menga o'ldirib ketaman, boshqa qilaman deb. Ularni adizingni qaytarib olasan, qaytarib olmasang mana shunga qilib ketaman deb ularni ilova qildim. Butun internetda, Instagramda meni sharmanda qildi oilam bilan, ularni ilova qildim. Hech qaysisini inobatga olishmadi. Hech kim eshitmayapti,
dedi Shahzoda Husanova.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Ingushetiya poytaxti Nazran shahrida o'z farzandlarini tilanchilik qilishga majburlagan bir guruh markaziy osiyolik, shu jumladan o'zbekistonlik ayol ishi sudga oshirildi. Qo'shni Qorabuloq shahrida esa yana bir o'zbekistonlik ayolga 3 yashar o'g'lini masjid oldida tilanchilik qildirgani uchun 2 yillik shartli ravishda jazo tayinlandi. Tafsilotlar bilan men Umidbek. Joriy yilda Ingushetiya poytaxti Nazran shahri politsiyasi voyaga yetmagan bolalarni gadoychilikka jalb qilgan 3 shaxsni jinoiy javobgarlikka tortdi. O'zbekiston, Tojikiston va Rossiya gражданlari bo'lgan bu shaxslar oldin ham huquq muhofazasi organlari xodimlari nazariga tushgan. bolalarni tilanchilikka jalb qilishni bas qilish borasida bir necha marotaba ogohlantirilgan, dedi Ozodlik bilan gaplashgan Ichki ishlar boshqarmasi rasmiysi. Bu ishlar sud organlariga o'tkazildi, sud ko'rib chiqishni boshladi. Bundan oldin Ingushetiyada vaqtincha yashab kelgan bu ayollar ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Biroq ular 5-dan 8 yoshgacha bo'lgan o'z farzandlarini jinoiy biznesga jalb qilishni davom etavergandan keyin uchaloviga ham jinoiy ish ochildi. Tergov yakuniga yetdi va qo'zg'atilgan ishlar sudga yuborildi, dedi Ingushetiya ichki ishlar boshqarmasining ozodlik bog'langan navbatchisi. Rasmiy bu ayollar Rossiya Federatsiyasi Jinoyat kodeksining 151-moddasi, ya'ni voyaga yetmagan bolani ota-onasi tomonidan tilanchilikka jalb qilish asosida sud tomonidan 5 yilgacha qamoqqa tashlanishi mumkinligini bildirdi. Hozirda ota-onalardan tortib olingan bolalar aytilishicha vrachlar va tarbiyachi psixologlar nazorati ostidagi maxsus muassasalarga joylashtirilgan. Ayni paytda o'tgan hafta Ingushetiyaning Qorabuloq shahar sudi 3 yashar bolasini gadoychilik qilishga majburlagan yana bir o'zbekistonlik ayolga nisbatan hukm o'qidi. Mahalliy suddan olingan ma'lumotga ko'ra, ismi oshkor etilmayotgan O'zbekiston vatandoshi 2018-yilning sentyabrida mahalliy masjid oldida bolasini odamlardan pul yig'ishga majburlaganlikda gumonlanib, politsiyachilar tomonidan ushlangan. Tergovchilar muhojir ayolda bolani tilanchilik qilishga biror jo'yali sabab bo'lmagani, O'zbekistonda uning uy joyi borligi, shunchaki u O'zbekistondan aynan tilanchilikka kelgani aniqlanganini bildirdi. 16 aprel kuni Qorabuloq sudi o'zbekistonlik ayolga shartli ravishda 2 yillik qamoq jazosi va 6 oylik sinov muddati tayinladi. Umidbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
23 aprel kuni Namangan shahriga yo'nalishda qatnovchi Damas avtomobillari kirishi taqiqlab qo'yilgani to'g'risidagi video xabar ijtimoiy tarmoqlarda tarqadi. Namangan shahar hokimligi mulozimi bu xabarni tasdiqlar ekan, holatni shaharga avtobuslarni qaytarish yo'lida so'nggi yillarda olib borilayotgan siyosat bilan bog'ladi. Tafsilotlar bilan Sarvar Usmon. Namanganlik yo'nalishda qatnovchi Damas haydovchilaridan biri ijtimoiy tarmoqlarda bugundan boshlab Damaslarni Loladan ichkariga o'tkazishmayapti degan video xabarni e'lon qildi. Lola Namanganga Andijon tomondan kelishdagi katta guzar, shaharning cheti. Haydovchi o'z video xabarini yo'l chetida qator tizilib turgan o'nlab Damaslar fonida yozgan. U krediti bor, uyida kasallari bor hamkasblari ishsiz qolayotganidan zorlanadi. Namangan shahar hokimligi axborot xizmati xodimi Damaslar shaharga kiritilmayotganini tasdiqladi. To'g'ri, Damaslar shaharga kiritilmayapti, lekin bu shaharda Damaslar umuman yo'q degani emas, pana pastqam ko'chalardan yurib ishlashyapti, dedi axborot xizmati xodimi. Ayni paytda shahar hokimligi mulozimining so'zlariga qaraganda, Damaslarni shaharga kiritmay qo'yish bir kechada to'satdan qabul qilingan qaror emas. Bu masalaga oid dastlabki hujjat Namangan viloyat hokimining farmoyishi bundan 3 yil muqaddam, 16-yilning 23 fevralida chiqqan. Bu hujjat oradan bir yil o'tib kuchga kirgan va shahar hokimligi bu masala bilan shug'ullanishni boshlagan va Damaslarga shahar ichida ishlash uchun litsenziya berish 17-yildan boshlab to'xtatilgan. Namanganlik haydovchilardan kelgan yana bir xabar muallifi shaharga Damaslarning kiritilmayotganini, shaharga keltirilgan avtobuslar kreditini qoplash uchun aholi majburan avtobusda yurishga majbur qilinayotgani bilan izohlagan. 2016-yilning 26-iyulida viloyat hokimining Damaslarga oid farmoyishi chiqqanidan 5 oy o'tib, UZ24 sayti Namangan News UZ saytiga tayanib, quyidagi xabarni e'lon qilgan edi.
Namanganlik tadbirkor Turon 95 MBI mas'uliyati cheklangan jamiyat rahbari Morilla Murodov tomonidan viloyatga 50 ta Isuzu rusumli avtobuslar olib kelinib, 4-chi, 17-chi, 23-chi va 1-chi yo'nalishlarga qo'yildi, deya xabar qiladi Nam News sayti. Tadbirkorning aytishicha, avtobuslar bankdan 4 yil muddatga olingan 4.16 milliard so'm kredit evaziga olib kelindi,
deyilgan UZ24 UZ saytining bundan 3 yil oldingi xabarida. Respublika iste'molchilar jamiyati Namangan shahar bo'limi vakili Husanboy Aliyev Damashchilar bilan bog'liq vaziyatni sharhlar ekan, bunday dedi. Shaharda transport ko'p, juda ko'p avtohalokatlar Damashchilarning aybi bilan bo'lmoqda. Istagan joyida 3-chi polosa demay, svetofor demay to'xtayverishadi. Oxir-oqibat ularning shahar ichida ishlashini to'xtatishga qaror qilindi. Lekin shahardan tashqarida tumanlarga, qishloqlarga qatnayverishlari mumkin.
Favqulodda hodisalar.
Aprel oyidagi sil natijasida 8 xonalik uy qulab tushgan. Bu voqeadan so'ng
eksklyuziv xabarlar.
O'zbekistondagi Abu Sahiy mijozlari xorijdan yuborilgan.
Muhim voqealar.
Ichki qo'shinlar nima uchun MXX ixtiyoridan chiqarilib, Ichki ishlar vazirligiga o'tkazildi?
Va ularning jamoatchilik diqqatida qolayotgan qahramonlari.
Aripovni bosh vazirlikka tavsiya qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev.
Jurnalistlarimiz surishtiruvi Ozodlikda.
Arizasi taqdirini birgalikda kuzatamiz.
Ushbu to'lqinlarda tinglang, Ozodlik sahifasida o'qing. Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.